Și eu salut pe toți în scumpul nume al Domnului nostru și urez ca toți să vă simțiți bine ca acasă. Noi suntem aici adunați de departe, de aproape, din Finlanda până aproape toată Europa și chiar peste Europa. Avem aici frați și surori din Chile și mulți care n-au putut ca să vină, ne salută pe toți din adâncul inimilor lor. De asemenea, vă transmitem saluturi din Nairobi, Johannesburg, Cape Town, Luanda,
Kolwezi,
din Benin, din jumătate din lume. Noi suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu a condus totul în acest mod, ca cuvântul lui să ajungă până la marginile pământului. Dacă mă gândesc eu la faptul acesta că astăzi în multe țări sunt frați și surori care ascultă adunările sau adunarea noastră și pot ca să trăiască și ei împreună cu noi,
mit uns erleben können, dann ist das schon
acest lucru
wunderbar.
Este minunat.
Wir werden diesen Tag
noi vom folosi această zi, această ocazie sau această seară ca să mărturisim unele lucruri, să enumerăm unele lucruri, să mai transmitem și saluturile din partea fratelui nostru Etienne Genton. El ne-a trimis un cuvânt de salut, Isaia 46, versetul 10.
Ich bin Gott und keiner sonst, eine Gottheit, der nichts vergleichbar ist. Ich habe von Anfang an den Ausgang kundgetan und
eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămânea în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. După aceea, el ne mai salută, fratele nostru Etienne Genton. Noi dorim ca să salutăm pe toți de aici. Eu știu sigur, în Praga ei văd și ascultă, în Bratislava, de asemenea ei văd și aud și în multe alte locuri și orașe din toată lumea. Frații și surorile văd și aud adunarea aceasta. Domnul ajută ca mireasa Domnului să se adune din toate popoarele, limbile și națiunile. Dumnezeu conduce totul ca cuvântul lui să fie purtat, ca biserica mireasă să fie chemată afară, pusă la o parte, să fie curățită, așa cum a spus și fratele Rus, să fie pregătită când vine mirele. Astăzi noi vom privi înapoi asupra 40 de ani și doresc ca și frații mei Rus și Schmidt să spună unele lucruri. Noi de la 1960 am auzit împreună cuvântul lui Dumnezeu și l-am împărțit și cu alții. Noi privim înapoi asupra multor ani în care Dumnezeu ne-a binecuvântat împreună. După aceea voi vorbi și eu. Doresc ca să fac totul drept pentru fiecare frate. Îl văd pe fratele Kupfer și alți frați din alte țări pe care Dumnezeu de asemenea i-a folosit într-un mod minunat ca să poarte același cuvânt. Mă gândesc la fratele Mbie, care m-a sunat la telefon și a zis: fratele Frank, noi vom fi adunați aproximativ 2500 de persoane care ne vom aduna ca să sărbătorim acest sfârșit de an. Noi privim în toată lumea și vedem că Dumnezeu a făcut și face lucrări și lucruri mari. Înainte ca să intrăm în aceste detalii, eu aș dori ca surorile noastre să ne cânte un cântec și poate este și Michael cu un cântec care va fi o binecuvântare pentru toți. Care este situația cu tine, fratele David? Aici este loc pentru toți, să nu vă fie frică. Acum cântați și voi spre lauda și cinstea Domnului. Este frumos, fiindcă noi putem ca să credem din toate inimile noastre și să credem așa cum o spune Scriptura. adunările sau adunarea de sfârșit de an, privire înapoi asupra anului trecut sau zeci de ani sau mai multe, sau un număr mai mare de ani. Doresc ca să mulțumesc fraților mei de aici, din Krefeld, conducătorului corului, corul instrumental, corul cu cântece, mulțumim fratelui nostru într-un mod deosebit, mulțumim și fratelui nostru care conduce școala dominicală, mulțumim tuturor fraților și surorilor, mulțumim și fratelui nostru Achim Borg, fiindcă ieri folosește timpul lui prețios ca să asigure tehnica necesară pentru internet. Este planificat, deocamdată se transmite în două limbi în toată lumea, dar în curând vor fi șase limbi în care vom transmite. Și prin această transmisie directă, toată lumea în limbile principale poate ca să audă și să trăiască împreună cu noi. În legătura aceasta, noi mulțumim tuturor fraților noștri, începând cu fratele Siegfried Fleck și până la fratele nostru din Venezuela. Gândiți-vă odată la acest fapt. În 12 limbi se traduce aici, la fața locului, într-un mod simultan. Dacă noi ne gândim și la faptul că Dumnezeu a deschis granițele, astfel încât toată Europa de Est să fie inclusă în acest program al lui Dumnezeu. Noi ne gândim și la faptul cât de greu a fost în toți anii trecutului, în timpul războiului rece, ca să trecem peste granițe. Eu nu de mult am spus-o aici. Eu mă gândesc la Bratislava. Acolo era o rampă înainte și una în spatele mașinii. Portbagajul trebuia să fie deschis, ușile trebuia să fie deschise. Bărbatul sau familia care era înaintea mea trebuia ca să scoată geamantanele, valizele, totul a fost controlat. Eu m-am gândit în mine mea, cu toată literatura mea, cu casetele care le aveam, cu totul ce purtam eu cu mine în mașină, aș fi avut probleme mari. Am privit odată în sus numai. Acolo nu puteai ca să vorbești ceva. Pretutindeni erau camere, dar o privire în sus a fost de ajuns. Când eu am avut posibilitatea ca să trec, eu, într-adevăr, n-am fost întrebat, doar ei au vrut ca să vadă pașaportul meu. Și mi-au spus, vă urez o călătorie plăcută. Voi nu puteți ca să vă închipuiți, eu în trecut am fost un șofer foarte rapid, dar aici, de data asta, eu am apăsat accelerația și am plecat. Numai o informație pentru voi. Cel mai repede m-am dus cu un Mercedes 250i, 232 de kilometri, dar acest lucru e în urmă cu mulți ani. Sunt mulțumitor, pot ca să privesc înapoi asupra anilor minunate, care, cum Domnul Dumnezeu a condus totul bine. minunat. Și aici, la fața locului, fie că e tipografia, totul este făcut și Dumnezeu a avut de grijă ca să fie oamenii potriviți la locul potrivit. Eu n-am spus niciunuia tu să faci cu tare sau cu tare, ci Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. Gândiți-vă la fratele nostru Ervin Pacheco din Venezuela, cine l-a condus pe el ca să vină aici în țara noastră și să traducă în limba spaniolă. Eu cred că sunt 23 de țări care vorbesc limba spaniolă. Frații în diferitele țări, în diferitele limbi, pot ca să dea mai departe același cuvânt care este vestit și toată lumea poate ca să asculte acest cuvânt minunat. Frați și surori, voi de aici, din Krefeld, vă mulțumesc frumos, chiar dacă nu pot ca să reamintesc întotdeauna toate detaliile, dar eu sunt mulțumitor, fiindcă Dumnezeu a hotărât-o și a condus-o în acest mod minunat, astfel încât fiecare să poată face ceea ce trebuie ca să fie făcut. Este ca și în timpul lui Moise, datoriile și totul ce era de făcut, toate erau împlinite într-un mod minunat. Și Dumnezeu, prin Duhul Lui, a dat chiar și posibilități naturale ca totul să fie făcut după voia lui Dumnezeu. Eu mă gândesc în acest moment la frații noștri și surorile noastre din România, care și ei, de asemenea, ascultă și văd adunarea aceasta. Mă gândesc la călătoriile acestea din 1968 în tot blocul de Est, Europa de Est, dar Dumnezeu a dăruit harul său întotdeauna și a ajutat întotdeauna. Noi privim înapoi asupra multor ani și suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Dacă mă uit la frații și surorile din Elveția, Austria, din toată Africa și de pretutindeni, atunci eu sunt foarte bucuros în toată inima mea, fiindcă Dumnezeu în timpul nostru prezent a ales și are un popor pe acest pământ care crede cuvântul lui, căruia îi poate fi descoperit acest cuvânt și poate ca să aibă parte de lucrarea lui Dumnezeu. Fratele Schmidt n-a spus exact unde a venit. El a locuit, poate, cred că a fost Karaganda. Dar și acolo am fost, dacă ne gândim, mai este încă un frate Schmidt aici, din Uzbekistan, sau de unde vin ei, frați și surori, nu este o lucrare ale oamenilor, ci este lucrarea lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc la sora Mueslacher, mama ei, în 1968, a avut un vis, Domnul i-a vorbit în vis, i-a fost spus un bărbat cu numele Ewald Frank va vorbi în Radio Luxemburg și acesta este mesajul pentru timpul prezent. Au fost niște conduceri minunate în tot trecutul și s-a văzut în tot timpul o binecuvântare minunată. Aș putea ca să spun multe lucruri din toate țările în care am fost. Văd aici în față fratele Lackner, vă văd pe toți familia Kupfer și frații și surorile mele și frații mei din celelalte țări. Eu sunt convins că noi împreună vom vedea fața lui Dumnezeu. Eu am promis Domnului și l-am rugat ca El să mă păstreze, ca eu să nu predic niciodată ceva ce nu poate ca să reziste în fața Lui. În această legătură, eu am și spus Domnului, sub multe lacrimi, i-am spus, O, Doamne, dăruiește-mi harul Tău, ca toți aceia care ascultă cuvântul Tău din gura mea, să devină credincioși și să fie mântuiți. Aceasta a fost dorința mea. Noi astăzi nu avem doar o adunare de sfârșit de an, ci noi ne reamintim și de slujba fratelui Branham. În această legătură, eu doresc ca să fac câteva observații. Există religii și confesiuni care își au prorocii și prorocițele lor proprii. Este cunoscut acest fapt, nu trebuie ca să enumer numele lor. Dar deosebirea între noi și toți ceilalți este următorul, următoarea. Ei își au prorocul lor sau prorocița lor ca un instituitor sau instituitoare ale direcției de credințe. Este prorocul lor și prorocița lor. Noi nu avem un proroc al nostru sau o prorociță a noastră, dar Dumnezeu a avut proroci și aceasta este deosebirea cea mare. Ioan Botezătorul nu a fost prorocul unei direcții de credință, ci a fost un proroc făgăduit cu o poruncă care avea importanță mare în tot planul de mântuire. Tot la fel a fost situația cu toți ceilalți proroci din Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Dumnezeu a pus în biserică apostoli, proroci, păstori, învățători și evangheliști, astfel încât biserica să fie zidită. Deci, fratele Branham nu a fost prorocul tău sau prorocul meu, nu a fost prorocul unei biserici sau comunități oarecare, ci a fost un proroc al lui Dumnezeu. Într-un mod supranatural, Dumnezeu l-a dovedit. Gândiți-vă odată la zilele lui Ahab. Atunci au existat chiar 400 de proroci, au fost prorocii lui Israel. N-au fost proroci ai lui Dumnezeu. Mihea, el a fost prorocul lui Dumnezeu. Cei 400 au mâncat la masa Izabelei. Dar Ilie și după aceea și Mica, ei erau prorocii lui Dumnezeu, prin care Domnul a putut ca să vorbească și să lucreze. Noi am recunoscut acest lucru. Pentru acest lucru, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Eu doresc ca să citesc câteva versete biblice. Eu rog ca noi să ne sculăm în picioare câteva versete biblice înainte ca să intru în mai multe detalii care sunt importante și merită ca să fie reamintite și privite. 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 1. 2 Corinteni 4, de la versetul 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, dată după îndurarea pe care am căpătat-o noi, nu cădem de oboseală.
Sondern haben uns von aller schändlichen Heimlichtuerei losgesagt, denn wir gehen nicht mit Arglis um,
ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Din același capitol, de la versetul 16, de aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Cu privire la numer 33, unde au fost aceste 40 de popasuri ale poporului Israel, numer 33, de la versetul 5 până la 49, sunt descrise aceste 40 de popasuri ale poporului Israel în pustie. Sunt enumerate toate localitățile și toate locurile. Citesc doar titlul. Popasurile israeliților, este scris doar în limba română, în care israeliții au s-au odihnit sau au locuit în cele 40 de ani în pustie. În această legătură citim și din Nehemia, capitolul 9, Nehemia, capitolul 9, de la versetul 12 și versetul 13. I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. De la versetul 19 din același capitol Nehemia 9. În îndurarea ta, fără margini, nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze.
Und die Feuersäule nicht bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Du gabst ihnen
le-ai dat Duhul tău cel bun, ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. Haidem ca să ne rugăm. O Domnul Dumnezeul nostru, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru toate conducerile tale și pentru totul ce ai făcut tu cu poporul tău și pentru poporul tău în Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Iartă-ne rătăcirile noastre și neascultarea noastră. Iartă-ne totul, o Doamne, totul ce nu poate ca să reziste în fața Ta. Înlătură totul de la noi și binecuvintează-ne. Pune Tu cuvântul Tău ca sămânță dumnezeiască în inimile noastre. Noi lăudăm puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău și proclamăm victoria Ta asupra poporului Tău. Tu să-ți ai drumul Tău cu noi, cu toții. Noi îți mulțumim pentru aceasta în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin! Luați loc! Pentru mine și eu cred că și pentru noi toți este foarte important ca să recunoaștem deosebirea între cuvântul original și între răstălmăcirile. Noi avem o broșură întreagă pe care am tipărit-o aici. La început, a fost cuvântul, nu răstălmăcirea. Eu doresc ca să vă arăt cu ajutorul a două pilde care s-au referit și s-au întâmplat cu Israelul. Eu să doresc ca să vă arăt ce necas mare a venit în legătură cu răstălmăcirea. Primul verset din Exod 22, Exod 22, aici noi citim un cuvânt pe care poporul Israel l-a înțeles greșit, și anume până în ziua de astăzi. Exod 22, versetul 29. Să nu pregeți să-mi aduci pârga.
Soll es bei seiner Mutter bleiben und am achten Tage sollst du es mir darbringen. Aus dieser Schriftstelle und vielleicht sollte ich aus Kapitel 23.
Doresc ca să n-a fost în versetul acesta. Versetul 23:19. Exodul 23:19. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor întâi roade ale pământului. Să nu fierbi un iet în laptele mamei lui. Puteți ca să o citiți în Exod 34, versetul 26, încă o dată, este spus aici. Exod 34, versetul 26. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor întâi roade ale pământului. Iedul să nu-l fierbi în laptele mamei lui. Eu am citit în prima editură a Bibliei a lui Zwingli din anul 1531 și în prima editură a lui Luther din anul 1545 este scris cu adevărat negru pe alb să nu fierbi iedul în perioada când suge laptele mamei sale sau lui. Gândiți-vă pentru un singur moment din aceste cuvinte pe care le-a dat Dumnezeu lor. Noi imediat avem și punctul, nu este permis ca să iei numai un verset, ci trebuie să iei al doilea și al treilea verset, ca să nu înțelegi greșit, ci să înțelegi corect. Un verset biblic poate ca să fie răstămăcit, dar dacă luăm două sau trei versete, atunci avem o privire de ansamblu corectă. Citesc încă o dată, Exod 22 și 29.
Sollst du es mit deinen Rindern und deinem Kleinvieh halten. Sieben Tage soll es bei seiner Mutter bleiben.
Iedul să rămână șapte zile la mama lui și în a opta zi să mi-l jertfești mie. Dar n-am găsit acest verset. Fiți foarte atenți. Poporul Israel a înțeles greșit acest verset și l-a și răstălmăcit și l-a scris în Bibliile lor, de fapt ceva ce nu este corect, elul să nu fierbe în laptele mamei lui. Și au transformat această idee într-o religie întreagă, ca ei să nu mănânce din aceleași vase și cu aceleași tacâmuri lucrurile care sunt din făină și cu lapte și cele cu carne. Totul este dublu în Israel, din pricina unei înțelegeri greșite, fiindcă ei n-au luat Scriptura, și anume mai multe versete biblice, ca cele spuse să fie înțelese corect. Toți aceia care au fost în Israel știu acest lucru. Dacă Domnul nu va veni, anul viitor vom face o călătorie în Israel. Și vă invit pentru această călătorie. Mulți se referă la Sfânta Scriptură și un convoi în fel și tip. Și poporul este dus în eroare. Cuvântul lui Dumnezeu nu este permis ca să fie înconvoiat sau întors pe dos, ci cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să fie lăsat în original așa cum este scris. Al doilea punct este cu numele Domnului. În această legătură citesc foarte scurt versetul din Amos, Amos capitolul 6, de la versetul 9. Amos 6, de la versetul 9. Și dacă vor mai rămânea 10 oameni într-o casă, vor muri. Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă, și va întreba pe cel din fundul casei, mai este cineva cu tine? Acela va răspunde, nimeni. Iar celălalt va zice, tăcere, căci nu este permis, este scris în limba germană, să pomenim acum numele Domnului. Din acest text, poporul Israel, prin învățaților, până în ziua de azi, au eliminat cuvântul, numele Iahve, n-au voie ca să-l rostească, ci ei spun și folosesc cuvântul Adonai până în ziua de astăzi. Cine ascultă rugăciunile la zidul rugăciunii nu va auzi niciodată cuvântul Iahve sau Elohim Adonai, Elohim Adonai. Dar Adonai poate ca să fie un stăpânitor, un împărat sau cineva oarecare. Zara as l-a numit pe Avram Domnul Adonai, dar Domnul nostru nu este doar un Adonai, un stăpânitor, ci El este Marele Eu Sunt. Noi dorim ca să mai citim și acest lucru, care s-a descoperit și lui Moise și i-a făcut cunoscut numele său. Exod 6, aici este scris, Exod, capitolul 6, versetul 2, Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis, Eu sunt Domnul. Aici este scris YHWH în textul original. YHWH. Și de aici a rezultat numele Iahve, acela care există în veșnicie, care există în sine. Mai departe este scris, Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de El sub numele meu ca Domnul YHWH, Elohim Iahve, nu m-am descoperit lor. Dar se continuă mai departe. Dumnezeu a dat făgăduința ca acolo unde El a pus numele Lui, acolo va fi El prezent și va vizita poporul Său, acolo unde este numele Lui. Exod, Exod, capitolul 20, versetul 24. Și-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci ardirile de tot și jertfele de mulțumire, oile, boii, în orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Amin. Noi am putea, ca să citim multe versete biblice, chiar și Psalmul 22, versetul 23, unde este vorba despre descoperirea numelui lui Dumnezeu. Psalmul 22, versetul 23. Aici este 22. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Dacă mergem la prorocul Ioel, aici ne este spus ce se va întâmpla. Ioel, în limba germană este capitolul 3, 3, versetul 5. Dar în limba română este Ioel 2:32. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Aici nu este Adonai, aici este scris Iahve, acela care există în veșnicie, cel atotputernic care s-a descoperit într-un mod vizibil. El a încheiat legământul și a dat și făgăduința. Atunci, oriunde voi pune eu numele meu, acela este locul pe care eu l-am ales. Și acolo eu te voi vizita. Și acolo eu te voi binecuvânta. Merge mai departe până la Testamentul Nou, până la Faptele Apostolilor. Cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Merge chiar până la Roman, capitolul 10. Cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Eu am luat aceste două pilde, sau le-am reamintit, ca să arăt ce au făcut învățații fără descoperirea Duhului. Noi o spunem cu cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii mint foarte mult și conduc pe alții în eroare, prin urmare ale răstălmăcirilor care sunt adăugate cuvântului sau care înlocuiesc cuvântul. Dar în timpul nostru Dumnezeu a subliniat ca cuvântul lui să rămână și să fie vestit în original. Și noi trebuie ca să comparăm totul cu Testamentul Vechi și cu Testamentul Nou și să vedem această armonie din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Astfel, noi știm că aceste testamente formează o unitate. În Testamentul Vechi au fost date făgăduințele și în Testamentul Nou ele au fost împlinite. Dacă este scris în Luca 2:11, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, atunci nu este un Adonai oarecare, ci este Domnul personal care a venit la noi. Totul trebuie ca să fie văzut și citit în context și într-o unitate. Abia atunci noi ne vom da seama și ni se va arăta deosebirea între răstămăcirile. Am putea ca să intrăm și în Testamentul Nou. Începe cu Geneza 1, unde Domnul Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Dar același Dumnezeu a spus în următoarele capitole 3, de exemplu, iată că omul a ajuns ca unul din noi. Același Dumnezeu a spus în capitolul 11, haidem să ne pogorâm și să vedem dacă situația este așa cum ne-a fost relatată. Dacă Domnul nostru în Testamentul Nou spune, haidem ca să trecem la malul celălalt, atunci haidem ca să mergem. Dar lăsați această expresie, haidem așa cum este scris acolo, nu răstălmăciți și nu adăugați nimic acolo, ci întoarceți-vă cel puțin la prorocul Isaia, capitolul 6, ca să înțelegeți cu cine vorbește Dumnezeu la plural. Atunci El vorbește cu aceia care îl înconjoară pe El care șede pe tron. Ceata sau cetile cerești l-au înconjurat pe Domnul Dumnezeu tot timpul. Și atunci El putea ca să spune pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Noi trebuie ca să mergem pe urmele Dumnezeului, și anume prin cuvânt, să citim ceea ce nici măcar nu este scris, atunci ajungem chiar și la punctul cu privire la botez. Acolo trebuie ca să spunem, anunțarea a fost foarte clară și limpede. Tu să-i pui numele Iisus, căci El va elibera pe poporul Lui de păcatele proprii. Acesta este numele care este peste oricare alt nume. Nu să-L numești Adonai, ci să-L numești Iisus, căci El va elibera poporul de păcatele proprii. Noi mulțumim Lui Dumnezeu, care ne-a dăruit respectul față de cuvântul Său. Frați și surori, eu, prin harul lui Dumnezeu, nu privesc în urmă doar asupra acestor 40 de ani reamintite, ci eu privesc în urmă cu asupra 60 de ani, 1945, când totul era bombardat și distrus. Tatăl nostru, după prigoana, toată familia, când era adunată, stăteam la aceeași masă și am citit din Sfânta Scriptură. Din 1945, eu citesc zilnic în Biblie. Zilnic, citesc în Biblie. Din prima zi, din 1945, Vinerea Mare, eu nu uit această zi, joia a fost ultima zi de prigoană sau de... După ce a urmat și Vinerea Mare și a fost citit cuvântul, Dumnezeu a pus în inima mea această teamă, acest respect față de cuvântul Său din prima zi de când eu, într-un mod conștient, am auzit cuvântul lui Dumnezeu să fie citit. Așa a rămas până în ziua de astăzi. Dacă eu astăzi privesc în urmă asupra acestor 40, 50 sau 60 de ani, atunci a fost doar harul lui Dumnezeu care m-a păstrat. Eu n-am putut ca să-mi iau ceva sau să-mi dau ceva, ci totul, o, Doamne, ești Tu. Tot astfel este și situația cu noi, cu toți frații și cu toate surorile. Eu știu, fratele Rus ar putea ca să povestească mult despre urmele celui de-al doilea război mondial. Și fratele Schmidt, de asemenea, ar putea ca să mărturisească mult. Dar nu doresc ca să povestesc toate aceste lucruri, dar un lucru doresc ca să-l reamintesc. Astăzi, Bitgoș în trecut era Bromberg. În anul 1939 au fost măcelăriți 40.000 de germani după ce a izbucnit cel de-al doilea război mondial. Germanii, adică armata germană era deja peste râul Weichsel și rușii se auzeau deja. Și după ce a trecut ultimul tank, acest pod peste râul Weichsel, ei au distrus podul. Noi eram pe partea armatei roșii. Tatăl meu, un bărbat temător de Dumnezeu, care a fost, care în 30 noiembrie 1944 a fost trimis acasă, tatăl meu a zis, războiul este pierdut, trebuie ca să dezertăm. El s-a dus până la acest fluviu și a încercat cu piciorul ca să vadă dacă gheața este destul de groasă. El a venit înapoi și a zis, băieții mei, fratele Arthur, pe o parte și eu pe partea cealaltă, noi am coborât această pantă până în fluviu și peste gheață am trecut pe partea cealaltă. Poate 200 de metri de la noi, îndepărtat de la pod, acolo un car cu patru cai s-a scufundat în apă, dar noi eram deja dincolo. Frați și surori, astfel de trăiri nu le uiți. Poți ca să îmbătrânești, să fii ca Metuzela, dar așa ceva o ții minte. După aceea noi l-am lăudat pe Domnul Dumnezeu după ce am ajuns de partea cealaltă ale fluviului. Și i-am mulțumit Domnului Dumnezeu care ne-a ajutat și ne-a condus. Haidem ca să vinim la anul 1955 când fratele Brenem a venit în Elveția și în Germania. Eu eram tânăr, Biblia
weit von mir getragen, sondern eigentlich damals schon so getragen.
O purtam așa sub braț.
So getragen. Und dachte, du kennst die Heilige.
Și m-am gândit, eu cunosc Scriptura. Și când l-am trăit adunarea fratelui Branham, atunci îngânfarea mea a fost înlăturată. Eu am văzut în ce mod minunat Dumnezeu a putut ca să-l folosească pe fratele Branham. La fața locului s-a întâmplat ceea ce a fost rostit. Voi cu toții știți chemarea aceasta deosebită, niciun om nu și-o poate lua sau nu și-o poate da. Când îngerul Domnului i-a dat această poruncă, ce slujbă a avea ca să aibă, și se va repeta ceea ce a fost și ce s-a întâmplat deja în timpul vieții Fiului Omului, când s-a împlinit Ioan 5, 19 și 20, Fiul nu poate face nimic de la sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea. Astfel, fratele Branham, sau fratelui Branham, în 7 mai 1946 i-a fost spus fratelui Branham, totul ce ți se va arăta în vedenii s-o rostești, căci din partea lui Dumnezeu s-a întâmplat deja. Și s-a mai adăugat printr-o propoziție, nimica nu se va putea opune, nici măcar cancerul. A fost spus și rostit foarte clar, nimica nu se va putea opune, nici măcar cancerul. Așa s-a întâmplat în decursul a aproximativ 20 de ani, și anume din partea lui Dumnezeu. Fratele Branham a vizitat doar în timpul vieții sale 12 țări, mai mult nu i-a fost îngăduit, dar toată lumea a aflat despre ceea ce a făcut Dumnezeu prin harul său în generația aceasta. Frați și surori, după aproximativ 2000 de ani, Domnul Dumnezeu a dovedit cuvântul lui într-un mod minunat, la fel cum a făcut-o și în timpul vieții Domnului nostru pe acest pământ și în timpul apostolilor. Avem noi voie ca să trecem pe lângă acest fapt și să facem niște observații? Oarecare nu. Dumnezeu nu permite așa ceva. Dacă Dumnezeu face ceva pe acest pământ, atunci o face pentru poporul său ca o vizită îndurătoare din partea Dumnezeului Atotputernic. Noi trebuie ca să spunem conform Luca 19, de la versetul 41, acolo Domnul Iisus a plâns asupra Ierusalimului și i-a criticat, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Totul a fost prezent, învățații erau acolo, preoții, farizeii, toți erau prezenți, saducei erau acolo, toți au vrut ca să învețe pe popor cu ajutorul cuvântului și au zis totuși, dacă acesta este de la Dumnezeu, atunci va ține sabatul de preț. Tot timpul ei aveau ceva de criticat. L-au denumit ca fiind de la drac, ca fiind samaritean, care are un demon, Belzebub și așa mai departe. Și ei erau, de fapt, conducătorii poporului ales? Și acesta este necazul mare, că poporul lui Dumnezeu este dus în eroare din partea propriilor conducători. Și anume, i-a trecut pe lângă împlinirea din generația respectivă care a venit de la Dumnezeu. De la prima făgăduință din grădina Eden au trecut 4.000 de ani. 4.000 de ani este o perioadă lungă. Și nădejdea în poporul Israel era foarte mare, și anume venirea lui Mesia. Totul s-a întors, toate adunările, toate psalmele, toate jertfele care au fost aduse, a vorbit despre venirea lui Mesia, să vină Mântuitorul, ca să zdrobească capul șarpelui și să ne dea și să le dea eliberarea. După aceea noi citim în Galaten 4:4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. El este făgăduit și a fost făgăduit în tot Testamentul Vechi, până la cuprinsul acesta din Isaia 7:14. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Immanuel. Ce ar înseamnă Dumnezeu este cu noi. Prorocul Mica a spus unde se va întâmpla, și anume în Betleem din Iudeia. Când s-a împlinit timpul, s-a întâmplat. Eu ultima duminică am spus-o și în Zürich, dacă citești cuvântul Betleem, n-are niciun fel de importanță, dar dacă citești cuvântul în limba evraică, Bethlehem, casa pâinii, și citești Ioan 6, eu sunt pâinea vie care a venit din cer. Bethlehem, casa pâinii, pâinea vie a venit din cer, și Domnul nostru spune, cine mănâncă din această pâine va trăi în vecii vecilor. Frați și surori, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Încă o dată, 4.000 de ani au așteptat. După aceea, când s-a întâmplat, au trecut, au refuzat-o, au bagiocorit, au făcut bagiocoră cea mai mare care a fost făcută până atunci, au bagiocorit făgăduințele lui Dumnezeu, împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Cine poartă această răspundere pentru acest rău? Frați și surori, haidem ca să ne reîntoarcem la timpul nostru. Nimeni dintre acești 500 de evangheliști care au fost renumiți în toată lumea în prima și a doua trezire, a fost așa de mult bagiocorit, precum s-a întâmplat cu fratele nostru Brenem. Oamenii nu l-au cunoscut, l-au bagiocorit, l-au hulit. Și iată, în Isaia 53 este scris chiar și despre Domnul nostru, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, dar el era străpuns, versetul 5, pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Pe acesta care n-a fost recunoscut, dar totuși el a fost mântuitorul făgăduit și el singur, personal, a plătit tot prețul. A fost o ceată mică care atunci a devenit credincioasă și l-a primit pe Domnul ca Mesia, ca Salvator, dar, de asemenea, este scris și în Ioan 1, el a venit la ei săi și ai lui nu l-au primit. După aceea și este scris și un adaus, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Și astăzi încă este vorba despre același nume care stă peste oricare alt nume. Și în fața acestui nume trebuie ca să îngenuncheze toți și să recunoască că El este Domnul, spre lauda și cinstea Tatălui. Astfel este scris. Deci, noi trăim într-un timp deosebit, noi am recunoscut-o deja și doar cine este din Dumnezeu ascultă vocea lui Dumnezeu. Eu nu sunt supărat pe nimeni și e chiar corect dacă fiecare în toate religiile să facă ce le este spus. Dar tot la fel este corect ca toți aceia care sunt în împărăția lui Dumnezeu și fac parte din biserica Dumnezeului, Dumnezeu să facă ceea ce spun confesiunile și religiile, ci cuvântul Domnului în mijlocul nostru este singurul valabil. Dacă cineva spune că este luteran, atunci îi spunem, fii cel mai bun luteran care a existat în 482 de ani. Dacă cineva spune, eu sunt baptist, atunci îi spunem, fii baptistul cel mai bun care a existat de la John Smith încoace. Fii cel mai bun metodist care a existat de la John Wesley încoace. Fiecare putem ca să-i spunem acest lucru, dar când cuvântul lui Dumnezeu este dat unui om, atunci acesta nu se mai referă la Luther, Wesley sau la toți ceilalți, ci el ascultă chemarea Domnului și vine la Domnul și Domnul nostru spune, cine mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții, lumina vieții veșnice. Tot să rămână în religiilor până când îi cheamă afară Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne cheamă afară, indiferent din ce naționalitate sau confesiune venim, indiferent ce culoare ale pelii avem, dacă Dumnezeu ne cheamă, atunci este valabil doar ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Un domn, o credință, un botez, o biserică, un trup al Domnului format din multe mădulare. Și astfel ei sunt botezați în același trup. Așa ne învață Sfânta Scriptură. În această zi este soarta mea ca să intru și să intru un pic în detaliile acestui început nou. Eu vă rog frumos ca să citiți, dacă mergeți acasă, dar aici sunt unele puncte care eu aș dori ca să le reamintesc. Nu din pricina mea, eu sunt cel mai mărunt și cel mai mic dintre toți aceia pe care i-a chemat Domnul, ca să slujesc Lui, pe care El i-a trimis, ca cuvântul Lui să fie vestit, dar eu trebuie să spun într-un mod cinstit, eu am fost mirat când am enumerat aceste trăiri, în ce mod minunat Domnul a condus de la bun început și până astăzi. Ca să nu uit, doresc ca aceia care ați fost și ați crezut de la început și tot aceia care ați venit mai târziu ca să sprijiniți lucrarea lui Dumnezeu cu darurile voastre și cu rugăciunile voastre. Să vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu m-am întors din Statele Unite, atunci eram, lucram pentru statul german, nu știu exact traducerea acestui, de acolo eu am dat demisia și n-am știut exact de unde să trăiesc. A fost o cale de credință de la bun început până astăzi. Dacă noi vedem ce a făcut Dumnezeu astăzi, noi n-am cerșit niciodată. 67 de frați în toată lumea sunt ajutați din partea noastră și totul ce este necesar ca să fie plătit în Împărăția lui Dumnezeu se poate plăti. Cheltuielile și totul, ce intrările financiare sunt într-un echilibru pozitiv. Dar au existat niște îndemnuri ale lui Dumnezeu pe care eu aș dori ca să vi le fac cunoscut, cu toate că acestea sunt cunoscute în marea măsură. Biblia este deschisă în fața mea. Eu n-am nevoie ca pe urmă să sau la sfârșit să inventez ceva. Aceasta nu este mentalitatea mea, nici pământească și nici cea dumnezească. Când am auzit vocea Domnului și ultimele cuvinte erau ca o poruncă, ca o poruncă, eu, dacă spun așa este, vocea Domnului îți trece prin trup și oase. Nu poți ca să-ți închipui cât de puternică este vocea Domnului. Ultimele două lucruri care mi-au fost spuse în 2 aprilie 1962, în zorii zilei, în Krefeld, pe strada Luisen 160, în etajul 2, acolo mi-a fost spus: ucenicul meu, tu să nu înființezi biserici locale și să nu editezi o carte proprie de cântări, fiindcă este semnul unei denominațiuni. Cuvintele care le-am spus sunt adevărate, precum este adevărat fiecare cuvânt din cartea din care am citit. Puteți ca să vă închipuiți? Eu știu că bisericile locale sunt biblice. Eu știu că Pavel, Timotei, Tit au rugat ca să fie puși niște bătrâni, niște păstori acolo, Titus să rămână în Creta și să pună acolo niște păstori. Și mie mi-a fost spus doar o singură dată, în 1964, într-o vineri seară, când Domnul mi-a zis să pun ca bătrân în biserica din Krefeld pe Leonard Rus și pe Paul Schmidt. Nume și prenume. Totul a fost spus și eu am auzit-o cu urechile mele. Așa s-a și făcut. Dar în toată lumea eu n-am voie ca să institui biserici, ci eu trebuie ca să mă duc din oraș în oraș ca să port și să vestesc mesajul lui Dumnezeu. Tot restul, oamenii de la fața locului trebuie ca să facă. Dumnezeu are slujbe diferite, nu are o singură slujbă doar. Noi avem aici frații noștri ca bătrânii bisericii și suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest fapt. Eu nu pot ca să rămână niciun loc, 6 luni într-un loc, cum a făcut-o Pavel, sau 2 ani să rămână într-un loc. Așa ceva nu se poate. Eu trebuie ca să mă duc din oraș în oraș, din țară în țară. Țineți minte, din ianuarie 2004 până în decembrie 2005 am decolat de 159 de ori doar de pe aeroportul din Düsseldorf, nesocotind toate celelalte zboruri de pe celelalte continente, doar plecările din Düsseldorf. 159 de zboruri. Dumnezeu a vrut-o în acest mod. Eu nu pot ca să fac altceva. Este porunca lui Dumnezeu, este hotărârea lui Dumnezeu, așa trebuie ca să fie făcut. Cum am și spus-o, tot restul eu o las în seama Domnului Dumnezeu. Dacă sunt aici niște frați care au niște legături cu alte direcții din cadrul mesajului, voi știți cum gândesc oamenii aceștia tunători. Sunt vânturi de învățături care mișcă omenirea în stânga și în dreapta și îi abat de la cuvânt. Acest lucru mi-e scârbă. Această practică mi-e scârbă. Aici avem și sora care locuiește în Paris, mai înainte a locuit în Marseille și a fost cu noi în Israel ultima dată. Ea mi-a spus, fratele Frank, eu pot ca să-mi amintesc foarte bine de acea seară din Marseille, când au venit frații aceștia din Armenia în jurul tău și te-au întrebat cu privire la aceste șapte tunete din Apocalipsa 10. Vă spun, a fost de prima dată în viața mea când eu n-am avut un răspuns la o întrebare biblică. Eu am fost foarte întristat, m-am dus în camera mea, aceea mică, din acesta, iar este același ceas care îl port și astăzi. După ce trăirea a trecut, era 5 fără 5 dimineața. Așa cum auziți vocea mea, ucenicul meu, scoală-te și citește 2 Timotei 4. Și încă o dată s-a repetat, scoală-te și citește 2 Timotei 4. O poruncă și am și făcut-o. Am început ca să citesc de la versetul 1 până la versetul 5. După aceea am început din nou de la versetul 1. Și când am ajuns la versetul 2, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră ceartă îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Și așa mai departe. Eu cred că este și aceeași Biblie care am avut-o atunci. Eu am pus-o pe măsuța aceea mică de lângă pat și am ridicat brațele mele spre Domnul și am spus, iubitul Domn, atât de sigur că Tu mi-ai spus ca să citesc acest cuvânt. Este adevărat ceea ce este scris în Apocalipsa 10 despre cele șapte tunete. N-a fost scris, a fost doar reamintit, dar n-a fost scris, conținutul n-a fost scris, din acest motiv nu va fi predicat niciodată, rămâne cu Dumnezeu până când se va împlini. Pot ca să vină frați din toată lumea. Există astfel de frați în Jamaica și aici și colea, ei deja știu ce au vorbit aceste șapte tunete. Eu pot ca să spun doar, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Noi suntem datori ca să vestim doar ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Tot restul este un adaos. Dacă în Apocalipsa 1, versetul 3, este scris, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzește lucrurile scrise în ea, atunci eu am dreptul lui Dumnezeu ca să pretind ca doar cuvântul scris să fie lumina pentru picioarele mele. Ceea ce spun oamenii nu mă deranjează. Eu trebuie ca să respect ceea ce a spus Domnul. Ultima lucrare al Domnului nostru, voi o știți, noi cu toții așteptăm desăvârșirea Bisericii Mireasă. Noi cu toții așteptăm ca Domnul să desăvârșească lucrarea Lui începută până la ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa a scris-o și Pavel și așa se va și întâmpla. Că la sfârșit, la sfârșitul timpului de har, va avea loc o lucrare minunată ale Duhului Celui Sfânt. Cuvântul, așa cum este rostit, ce se va întâmpla, sau ce trebuia ca să se întâmple și se va întâmpla la fața locului. Este Ioan 14, versetul 12. Adevărat vreau să vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât aceste, pentru că eu mă duc la Tatăl. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin. Ferice de fiecare om care nu se apropie cu mintea omenească de acest cuvânt minunat, ci primește prin credință, cu ajutorul Duhului, ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său. Haidem ca să venim și la celelalte puncte foarte scurt, în special cu acest ogor cu grâu. Mai multă bagiocoră eu n-am primit despre alte teme decât eu am fost numit ca anticrist. Undeva am această broșură, actul sau dosarul, în ghilimele, dosarul cu seceritorul sau cu combina, și toți l-au bagiocorit pe fratele Frank, l-au numit anticristul care este acum pe combina aceasta. Vă spun cinstit, astfel de oameni îmi par rău. Și atâta timp cât eu încă mă pot ruga pentru ei și să spun, o, Doamne, iartă, ei nu știu ce fac. Atunci eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Până astăzi, eu n-am făcut altceva decât să fac acest lucru. Eu m-am rugat pentru toți aceia care m-au înțeles greșit pe mine sau au răstămăcit mesajul lui Dumnezeu. Eu m-am putut ruga pentru ei și l-am rugat pe Domnul ca să-i fie milă de ei. Adevărat și este că eu am văzut un ogor cu niște holde foarte coapte. Erau toate atârnate în jos. Așa n-am văzut-o. Totul era ceva minunat. După aceea, vocea Domnului, cum auziți și vocea mea, combina aceasta este hotărâtă pentru tine, ca tu să faci secerișul. Voi puteți ca să o recitiți. Dacă aceasta ar fi fost ogorul, am început și am secerat și ultima bucată, când am vrut ca să secer o ultima bucată, ultima fășie îngustă, s-a întunecat totul, dar Dumnezeu a lăsat ca să fac tot secerișul. Important este ca grâul să fie adus în hambarele cerești. Ce se întâmplă cu paiul, după aceea nu mai este lucru și treaba mea. Eu sunt interesat ca grâul să ajungă acolo sus, în hambarele cerești. După aceea și călătoria în India. Eu am avut deja ticketul în mână și am avut-o m-am dus pe Lechstrasse 7 în birou aproximativ la ora 10 dimineața și am avut ticketul la mine. Și vocea Domnului vine întotdeauna de la dreapta de sus. Niciodată din față sau din stânga. Nu. De fiecare dată din dreapta sus. Ucenicul meu renunță la această călătorie în India. Eu ca unul din Prusia am o convingere oarecare și știți ce am făcut eu? O spun în fața Domnului. Eu m-am pus în mașina mea și m-am dus în pădurea noastră din Krefeld, pe Hochbendweg, am parcat acolo și m-am plimbat în pădură și am spus, oh, Domnul iubit, nu se poate ca să mă duc totuși, toate adunările sunt pregătite, frații mă așteaptă, iubitul Domn, oare nu este posibil ca să mă duc totuși? Începuiți-vă așa ceva. Eu mă întorc de pe Hochbendweg din Forstwald, când m-am întors din nou în birou, era aproximativ 11 și un sfert. Am șezut pe același scaun în biroul meu și așa cum auziți vocea mea, dar nu întrebați cu ce sonor. Ucenicul meu renunță la călătoria în India. Am citit după aceea în ziare, după decolarea din Bombay cu ținta Madras, avionul s-a aprins și toți 96, toate persoanele au murit. Deodată a sunat și telefonul, după câteva zile, din partea Ministerului de Externe, acolo pe Lechstrasse 7, dacă noi ne dăm seama că misionarul Ewald Frank este unul dintre pasagerii care au murit în această mașină de la Bombay la Madras. Și misionarul Ewald Frank a șezut pe același scaun pe care a șezut când Domnul i-a vorbit. Frați și surori, chiar dacă pentru voi nu este de importanță mare, dar ați putea cumva ca să vă transpuneți în situația mea, ce important este pentru mine ca Domnul să mă avertizeze direct și să mă îndrume direct în toți anii trecutului și de repetate ori a făcut-o Domnul. Niciun ucenic al lui Dumnezeu poate afară de Henoch ca să umble 365 de ani cu Domnul fără ca să existe vreo critică. Ucenicii lui Dumnezeu poate n-au făcut totul după voia deplină a lui Dumnezeu, ci au mai făcut unele lucruri după voia admisă a lui Dumnezeu. Dumnezeu o știe. Dar un lucru știu, Dumnezeu a avut mâna lui tot timpul asupra slujbei și slujbelor pe care El a dat-o și pentru timpul nostru prezent. În aceste predici, peste 6.000 de predici, eu nu trebuie ca să iau nimic înapoi, ci Dumnezeu m-a păstrat și a avut de grijă de mine ca eu să predic cuvântul lui așa cum poate ca să reziste în fața lui. După aceea a venit și faptul că te-am hotărât pentru Matei 24:45. Dar după aceea vine și 1976, 13 ani înaintea deschiderii granițelor spre Europa de Est și înaintea căderii zidului din Berlin. Așa cum auziți vocea mea, ucenicul meu, dacă granițele se vor deschide, eu voi aduce mireasa din țările Europei de Est. Eu eram într-o sală foarte mare și un candelabru mare asupra mea. Și venea vocea din nou din dreapta de sus. Eu am văzut sala aceasta mare, el se umplea încetul cu încet, dar pretutindeni mai erau niște scaune libere. După ce am văzut acest lucru, că pretutindeni mai este loc, eu m-am uitat la stânga mea, acolo s-a deschis o ușă, adică ușa aceasta, și intrau frații cu grupurile din țările lor. Fratele conducător m-a salutat și toți ceilalți au trecut pe lângă mine și au luat loc pe scaunele libere. După ce a intrat ultimul grup, am văzut că nici un loc, nici un scaun nu mai era liber. Toate scaunele erau ocupate. 13 ani înaintea deschiderii granițelor spre Europa de Est. Frați și surori, noi am putea ca să vorbim despre celelalte trăiri minunate și despre vorbirile Domnului. Vă spun încă o dată, voi care o auziți, poate nu este chiar așa de important decât este pentru mine, dar vă rog frumos, transpuneți-vă odată în situația mea. Noi am primit îndrumările din partea Domnului, chiar și cu privire la zidirea clădirilor de pe această curte, dar doar ca o mărturie o spun. Lângă sala noastră de adunare, noi acolo era un gard înalt și eu eram aproximativ de acest cireș bătrân lângă sală și cum auziți vocea mea, era chiar penserate și Domnul a spus, treci pe pământul acesta vecin și dedică-l mie, ci vor veni oameni din multe țări care trebuie ca să fie găzduiți. Domnul a vorbit și acolo să zidești căs. Clădire. Puteți ca să o citiți, eu nu doresc ca să citesc acum toate sau să repet toate detaliile. Frați și surori, pentru mine acestea sunt niște amintiri minunate și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste îndrumări pe care le-a dat. Și El a ținut mâna Lui peste totul. Indiferent ce fel de încercări au venit peste mine sau peste toată biserica, Domnul cunoaște pe Lui și El ne conduce într-un mod corect pe strada Lui, pe calea Lui. Eu vă asigur, în numele Domnului, voi nu ați umblat după niște basme meșteșujit, alcătuite, nu ați umblat după un om care a susținut că ar fi un proroc, nu ați umblat după un om care a pretins că ar avea o chemare oarecare, nu? Eu sunt convins că voi ați auzit vocea Domnului din cuvintele vestite. Domnul Dumnezeu v-a vorbit personal. Noi nu urmăm pe un frate Brenem și nu urmăm pe un frate Frank. Și Dumnezeu a avut de grijă ca privirile noastre să nu fie îndreptate spre un om oarecare, ci noi să privim tot timpul la Domnul, căci El este începutul și este sfârșitul credinței noastre. El ne-a chemat cu o chemare sfântă și ne-a chemat cu un scop ca noi să fim la El în veșnicie. De aceea și chemarea afară, despărțirea, punerea la o parte, curățirea, așa cum este scris și în prorocul Daniel, pentru ultimul timp. Coincidența între mire și mireasă, o unire deplină în Duhul, prin cuvântul și prin Duhul, unirea cetii răscumpărate prin sânge. Biserica adevărată a lui Iisus Hristos ascultă doar cuvântul lui Dumnezeu. Niciun om are dreptul ca să spună ceva de la sine în biserica Dumnezeului celui viu. Doar Domnul. Dacă noi, după aceea, facem și o observație,
dass uns das
că ceea ce au hotărât niște bărbați în niște concilii, pe noi nici măcar nu interesează. Ce mă interesează pe mine, ce s-a hotărât pe conciliul din Niceea în anul 325? Pe mine nu mă interesează. Dar n-a fost hotărât pentru mine acolo. Sau ce s-a hotărât în conciliul în anul 385 din Efes? O crezul acela lung care a fost adăugat sau completat cu o treime suplimentară, puteți ca să o recite. Una e scrisă pe stânga și alta e scrisă pe dreapta, pe stânga Niceea, după aceea și cea din Calcedon. Dar ce mă interesează pe mine? Atanasiu sau Augustin sau Ieronimus, ei, ce au ei de spus mie? Doar Dumnezeu are ce îmi spune ceva. Prin Petru, prin Iacov, prin Ioan, prin Pavel. Și nume ceea ce este scris aici în Biblie ca mărturia lui Dumnezeu. Acest lucru ne deosebește pe noi și noi nu ne cerem scuze pentru acest fapt, așa rămâne. Acest lucru ne deosebește de toți ceilalți. Că noi credem așa cum spune Scriptura. Acesta este și dreptul nostru dumnezeiesc. Și noi nu permitem ca un om să ne ia acest drept. Am spus-o deja. Tot să creadă în confesiunile lor ce le este spus lor. Până îi cheamă Domnul. Dar dacă îi cheamă Domnul, atunci nu mai este permis ca unul să creadă într-un fel și celălalt să creadă în alt fel. Ci tot trebuie ca să creadă așa cum spune Scriptura. Gândiți-vă să dată la un singur moment. Ultima informația mea este că 347 de confesiuni sunt unite în Conciliul Bisericii Mondiale Unite. Această Biblie, singură Biblie, este răstămăcită în sute de moduri și fiecare susține că noi suntem cei corecți și toți ceilalți sunt pe dos. Nu, așa nu se poate. Trebuie ca să existe un standard dumnezeiesc. În Testamentul Vechi nu a existat doar stâlpul de nor și stâlpul de foc care a condus poporul Israel, ci a existat și efodul lui Aaron cu cele 12 pietre scumpe, conform celor 12 seminții a lui Israel. Cunoscut și ca Urim, Tumim, lumină și întuneric. Marele preot a intrat în templu sau în casa lui Dumnezeu sau în cortul descoperirii și dacă cineva avea o descoperire oarecare și a prezentat-o, atunci, într-un mod supranatural, trebuia ca să strălucească lumina acestor 12 pietre scumpe. Dacă lumina nu ieșea din aceste diamante, atunci bye-bye, lucrarea aceasta n-are nimic de a face cu Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu n-a dovedit-o. Din acest motiv și este scris, până când vine preotul cu lumina și cu dreptatea, care este lumina noastră, care este dreptatea noastră? Învățătura celor 12 apostoli. Dacă cineva citește Faptele Apostolilor 2:42, ei stăruiau în învățătura apostolilor și nici măcar nu este interesat ceea ce au învățat apostolii. Și după aceea acest om mai roagă înaintea cinii în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Dar el citește Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Acolo este scris, despre învățătura apostolilor, despre legătura frățească, frângere pâinii și rugăciunea. Fiecare poate ca să o citească, dar noi suntem interesați ca să fim regăsiți în Cuvântul lui Dumnezeu, să fim regăsiți în Cuvântul lui Dumnezeu. Oare cuvântul se potrivește cu noi, cu mine? Sunt eu o parte ale cuvântului? Am fost eu introdus în cuvânt? La început era cuvântul și nu răstămăcirea. Noi am putea sau ar fi trebuit ca să spunem multe lucruri, dar astăzi noi împreună vom mai aduce lui Dumnezeu laudele noastre, în special pentru harul cel mare pe care ni l-a dăruit nouă, că ne-a făcut cunoscut totul ce a făcut El și a făgăduit pentru timpul acesta. Noi în ultimile luni sau în ultimii 2 sau 3 ani am spus-o de repetate ori. De prima dată Dumnezeu dă niște făgăduințe. Abia după aceea, El împlinește ceea ce a promis și a făgăduit. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân, ele nu trec. Sângerând, Iisus a pecetluit ceea ce a făgăduit în cuvântul Său. Cerul și pământul vor arde și dealurile vor piere, dar cine crede, acela va găsi. Cuvântul Lui este și rămâne veșnic adevărat. Dacă sunteți de acord, noi, în seara aceasta, vom vedea o parte de la o înregistrare, de la o adunare care a fost făcută în Washington, D.C. în anii 50. Bineînțeles, calitatea e cam primitivă. Trebuie ca să vă încipuiți odată în ce an a fost făcută. Un amator a avut intenția și impresia ca să filmeze această adunare și bine a făcut, zic eu. Și acolo se vede și pe fratele Branham și neajutorarea fratelui Branham. Tot la fel, noi vedem cum Domnul îi descoperă ce este cu persoana care stă în fața lui, pentru care dorește ca să se roage și se roagă. Noi avem pe mulți care încă n-au văzut acest film niciodată și n-au auzit-o. Vreodată. Eu spun încă o dată, simplitatea adunării și slujbei și simplitatea înregistrărilor, noi nu dorim ca să ne deranjăm de aceste lucruri, ci noi dorim ca să ne concentrăm asupra conținutului dumnezeiesc, și anume ceea ce a dat și ceea ce a făcut printr-un om trimis de Dumnezeu. Acolo n-a fost altcineva dintre acești 500 evangheliști care în prima și a doua trezire au înotat, ci doar fratelui Branham i-a fost spus, precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos. Tot astfel, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. În urmă cu 40 de ani, Domnul Dumnezeu a luat în slavă pe ucenicul său. Gândiți-vă la ce doriți, dar eu l-am văzut pe fratele Branham când a fost luat sus pe un nor. Era înclinat un pic în față în data de 24 decembrie 1965. Eu în această vedenie am spus aproape prin durere, fratele Branham, tu nu ești fiul omului. De ce te văd eu pe tine pe acest nor, fiind ridicat în sus? El era luat în sus. Mie nu mi-a fost dat un alt răspuns. Dar la începutul lui ianuarie, 5 sau 6 ianuarie, fratele Armbruster din Pennsylvania mi-a scris o scrisoare și m-a informat că fratele Branham în aceeași zi, în 24, a fost luat în slavă la Domnul. Și eu mi-am dat seama că eu l-am văzut cum a fost luat în sus la Domnul. Dacă puteți, o credeți, eu v-am spus adevărul. Am citit-o mai târziu în Scriptură că chiar în Apocalipsa 11 este scris că acești doi măslin, acești doi proroci, după ce au fost omorâți și după 3 zile și jumătate, vine din nou Duhul vieții în ei și ei vor fi luați în sus pe un nor. Apocalipsa, capitolul 11, toți puteți ca să o verificați, să o citiți acasă. Tot astfel și este scris în Faptele Apostolilor 1, versetul 9, despre Domnul nostru, un nor l-a luat în sus. Noi o credem, Domnul Dumnezeu poate ca să facă ce dorește, ferice de acela care nu se potignește și nu se supără în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru mine a fost o dovadă a lui Dumnezeu că aici există o legătură cu această slujbă profetică. O legătură pe care a dorit-o și a făcut-o Dumnezeu personal. Eu nu sunt un Iosua sau un Elisei, ci pe baza chemării lui Dumnezeu, eu am un mandat dumnezeiesc ca să vestesc cuvântul Domnului și toată lumea să fie informată despre lucrurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru prezent și să informez lumea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent, până când ajungem să vedem împlinit totul ce am crezut. Nu uitați, lucrul cel mai bun încă vine. Lucrul cel mai bun încă vine. Noi vom sări ca viței și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce face. Haidem ca să așteptăm, să așteptăm, să fim, să avem răgaz un pic, să nu accelerăm nimic, dar să nu împiedicăm nimic, ci să fim deschiși în fața Domnului. Și El va cunoaște ziua și ceasul. Noi am auzit-o și în cântecul care a fost cântat. Iisus nu întârzie niciodată, chiar dacă se pare că e câteodată așa, dar Iisus nu întârzie niciodată. Am încă o întrebare. Frați și surori, doriți voi ca să vedeți tot filmul, toate 95 de minute, sau doriți doar ca să vedeți partea a doua, care cuprinde în mare măsură rugăciunea pentru bolnavi? Ați vrut ca să rămâneți până la miezul nopții aici? Atunci noi putem ca să vedem 95 de minute. Dacă doriți ca să plecați mai repede, atunci vă invităm ca să rămâneți aici. Și gata. Și ce am decis? El va rămâne în vecii vecilor. El nu este cel a fost, ci El este cel eu sunt. Noi nu ne reamintim doar de lucrurile care s-au întâmplat atunci pe pământ, când a umblat Domnul pe acest pământ. Noi ne reamintim de ceea ce s-a întâmplat în timpul nostru. Eu pot ca să spun cu convingere mare ceea ce au auzit urechile mele și au auzit și au văzut ce au văzut ochii mei și au auzit urechile mele. Eu nu o uit. 15 august 1955, în hotel Trei Linden, în Karlsruhe, Durlach, înaintea ore 8 dimineață, când eu l-am salutat de prima dată pe fratele Branham. Eu eram la recepția și el a venit de asemenea la recepția hotelului. Înainte ca să ne salutăm, el s-a oprit și a spus: tu ești un predicator al Evangheliei. Eu am plâns cu adevărat. Eu am știut că mă aflu în prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă sunt niște probleme deosebite și dacă sunteți conduși ca să veniți în față, ca noi împreună să o aducem Domnului, împreună, prin credință, să fim primiți și să primim totul din partea lui Dumnezeu. Ca astăzi să fie ziua, astăzi să fie ceasul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru tine, pe care a făcut-o pentru tine, ca o zi deosebită pentru tine, ca o trăire deosebită. Fie că este vorba despre credință sau dacă nu aveți probleme cu anumite lucruri, dacă nu puteți ca să credeți chiar de tot lucrurile supranaturale. Voi ați auzit, fratele Branham a împărțit cărți de rugăciune sau etichete de rugăciune. Dacă erau mii de oameni într-o adunare, atunci totul trebuia ca să fie un pic rânduit, ca oamenii să vină un pic cu rândul și la rând, pe rând să vină. Al doilea punct, voi preciți ați auzit cât de neajutorat era fratele Branham. Un șarlatan poate ca să scuture totul din mânecă, dar un proroc trebuie ca să aștepte până când îi este arătat din partea lui Dumnezeu. Acestea sunt niște caracteristici care îl deosebesc pe un ucenic adevărat de unul neadevărat. Noi aducem laudele noastre doar Domnului Dumnezeului nostru. Încă o dată, dacă simte cineva că este ziua ta sau este ceasul tău, primiți, acceptați această ocazie. Noi nu vom întreba absolut nimic, dar împreună ne vom ruga și împreună vom crede că Dumnezeu își va dovedi cuvântul lui. Cântăm corusul: crede doar, crede doar, cine dorește poate ca să vină, fie că veniți pentru rugăciune proprie sau pentru alții. Folosiți această ocazie.